17 sati. Rejting nam više nije smeće, premijer zadovoljan, a oporba kritična.
Umjesto spašavanja radnika, njihovih obitelji, on je izabrao kreditni rejting.
Policija kazneno prijavljuje oca ugrižene bebe. Doznajemo kakve okolnosti mogu prouzročiti ovakav napad psa. Međunarodni je dan narcisa, Hrvatska u vrhu po smrtnosti od raka dojke.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Rating agencija Standard & Poor's podigla je kreditni rating Hrvatske u kategoriju BB+. To je prvi put nakon 7 godina da je hrvatski kreditni rating podignut iz takozvanog smeća u investicijsku kategoriju. Premijer Andrej Plenković smatra da je to odlična vijest, dok oporba smatra da ćemo se opet vratiti na staro zbog afera koje potresaju političku scenu.
Premijer Andrej Plenković naravno zadovoljan, pa je kasno sinoć istaknuo da nas je zbog stabilne parlamentarne većine koja je donijela reformske pothvate, rejting kuća Standard & Poor's podigla u investicijsku kategoriju.
To je odlična vijest za Hrvatsku, odlična vijest za naše gospodarstvo. Širi se, siguran sam, i baza i krug potencijalnih investitora u Hrvatsku na ovaj način, a posljedično tome vidjet ćemo daljnji tret onoga što je dobro za gospodarstvo i za građane, to je naravno i smanjivanje kamatnih stopa.
Ovo je signal da moramo nastaviti s reformama, dodao je premijer.
Sa poreznim rasterećenjem, sa mirovinskom reformom koju su prepoznali kao jednu od ključnih strukturnih reformi ove vlade i ovome izvješću, sa postignućima u domeni turizma, sa postignućima glede osobne potrošnje.
Mostovac Nikola Grmoja smatra da se premijer ne bi trebao hvaliti jer situacija nije takva kakvom je on prikazuje.
Pa mi nismo mogli vidjeti strukturne reforme, ono što je činjenica da je nešto smanjen javni dug, ali to nije posljedica rada ove vlade, nego prije rada vlade Tihomira Oreškovića, ali mi u Hrvatskoj niti imamo dovoljno investicija, imamo činjenicu da nam ljudi odlaze iz zemlje i mislim da se premijer ne bi trebao hvaliti svojim rezultatima.
SDP-ovac Gordan Maras pozdravio je podizanje kreditnog rejtinga, ali isto tako smatra da ćemo ga ponovno izgubiti.
U Hrvatskoj se nažalost nikakve reforme ne provode, skandali su dan za danom, tako da to je dobra vijest, meni je zbog toga drago, ali nažalost sve ovo što se dešava oko toga, od afera Žalac, Joli, Zdravko Marić, će na kraju rezultirati da ćemo se vratiti tamo gdje smo bili.
Plenković je upitan hoće li novi kreditni rejting utjecati na sudbinu Uljanik grupe, za koju se još uvijek ne zna slijedi li joj stečaj ili restrukturiranje.
Neće utjecati direktno, ono što sam i rekao nekoliko puta, mi ćemo odluke o hrvatskoj brodogradnji pa i Uljaniku donositi na temelju analiza svih mogućih reperkusija i političkih, ekonomskih, financijskih, socijalnih, regionalnih i u konačnici europskih dimenzija tih odluka, jer svako restrukturiranje mora proći sukladno pravilima o državnim potporama, odobrenje na razini Europske komisije.
Evo što su na to rekli čelnik SDP-a Davor Bernardić i predsjednik reformista Radimir Čačić.
Očito je da je predsjednik vlade u svojem sinoćnjem obraćanju se u biti potpuno raskrinkao, jer je rekao da je umjesto sanacije Uljanika on izabrao kreditni rejting. Dakle, umjesto spašavanja radnika, njihovih obitelji, on je izabrao kreditni rejting.
To su kolateralne koristi od ozbiljne i odgovorne politike vlade. Da se desi novih 5, 6 ili 7 milijardi bačenih u Uljanik, taj rejting bi bio ugrožen.
S Plenkovićem je u Sabor stigao i ministar financija Zdravko Marić, koji je za situaciju u Uljaniku rekao.
A ono što također mogu reći da tijekom 4. mjeseca uskoro ćemo i doznati preliminarne podatke za 2018. godinu, unatoč zaista velikom i značajnom efektu plaćanja po protestiranim jamstvima u grupaciju Uljanik, možemo i u ovom trenutku konstatirati da su javne financije i 2018. godine bile izbalansirane.
Financijski stručnjak Andrej Grubišić za Media Servis je rekao da je dizanje kreditnog rejtinga dobra stvar, ali da su kamatne stope već sada na povijesno niskim razinama. Kaže, vlada treba raditi na smanjenju državne potrošnje.
A iz perspektive stranih investitora u Hrvatsku, naše praktično iskustvo govori da investitore ne zanima u toliko velikoj mjeri da li je vaš kreditni rejting ovaj ili onaj. Njih ponajviše zanima dobro funkcionirajuće sustavo i dobre investicijske prilike u pojedine biznise u Hrvatskoj koji imaju dobru perspektivu porasta.
Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Sabor je u petak navečer donio, nakon najduljeg izjašnjavanja o amandmanima u modernom saborovanju, Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Nakon maratonske rasprave koja je trajala više od 30 sati, zakon je donijet s 81 glasom za. Na zakon je bilo podnijeto 911 amandmana, od čega je MOST podnio 888. Zadaća odbijanja amandmana pala je na leđa državne tajnice Josipe Rimac.
Amandmani se ne prihvaćaju. Isti amandmani se ne prihvaćaju.
Iako im nijedan amandman nije prihvaćen, MOST je zadovoljan obavljenim poslom. Poslali su, kažu, poruku kako je predmetni zakon loš, kako služi samo za punjenje HDZ-ove blagajne pred skore izbore za Europski parlament. Božo Petrov i Nikola Grmoja.
Mrcvarenja saborskih zastupnika, osoblja, da biste sebi podigli 2,5 milijuna kuna. Ne znam je li to veća sramota ili to što ste, na primjer, rekli o boljeloj djeci sa spinrazom da nema novca. Za njih nema novca, ali za vas, za vaše lijepe lica na plakatima i u TV spotovima treba imati novca. Zanimljivo.
MOST-ovi zastupnici su pokazali kako se bori za vrijednosti, kako se bori za hrvatske građane.
Tvrdnje iz MOST-a komentirao je kasno sinoć premijer Andrej Plenković.
Ništa se ne mijenja u izbornim pravilima, dapače, iste uvjete imaju sve stranke, a građani i javnost bit će senzibiliziraniji na europske teme ako je ta kampanja vidljiva. Dakle, ovo što mi radimo je racionalno i razumno, a ovo je besmisleno, banalno, nepotrebno, krivo, loše, protiv interesa građana.
A predsjednik Sabora Gordan Jandroković osvrnuo se na maratonsko trajanje sjednice.
Oni su pošli za jednom metodom odugovlačenja, nadali su se da ćemo se mi umoriti, međutim mi smo uzvratili isto tako jednim legitimnim potezom, a to je da amandmane odradimo ovako u komadu.
Zanimljivo, podrška zakonu došla je od bivšeg SDP-ovca Siniše Varge. Nakon što je podržao vladin prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, sada nezavisni zastupnik Varga poručio je da u ovom trenutku ne razmišlja o priključivanju bilo kojem saborskom klubu zastupnika, te da će o predloženim zakonima glasati po savjesti.
Ja sam rekao kad sam postao nezavisni zastupnik u Hrvatskom saboru da ću glasati sukladno savjesti. Ja sam vrlo pomno i sudjelovao u raspravama, ali isto tako i proučio sve zakonske prijedloge koji su bili na stolu za glasanje. Osobno nisam vidio niti jedan sporan koji nije sukladno interesima građana Republike Hrvatske. Ne znači da neću glasati za zakone oporbe koji daju prijedloge, a isto tako neću bezuvjetno glasati za zakone koje predlaže vladajuća većina. Samo one koje smatram da su u interesu građana Republike Hrvatske.
Državni vrh, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković te premijer Andrej Plenković održali su prije podne redoviti sastanak na Pantovčaku, potvrđeno nam je iz ureda predsjednice. Riječ je o redovitom sastanku državnog vrha, navode iz ureda, bez detalja o temama razgovora. A predsjednik SDP-a Davor Bernardić te saborski zastupnici i kandidati na europskim izborima Ranko Ostojić i Joško Klisović posjetili su Dubrovnik, gdje su sudjelovali u nacionalnoj humanitarnoj akciji Dan Narcisa, a dotaknuli su se i stranačkih ciljeva za nadolazeće europske izbore.
Želimo da naši građani budu ravnopravni građani Europske unije, ne građani drugog reda. Podsjetit ću vas na samo jedan detalj. Hrvatska u ugostiteljstvu i turizmu ima najveće poreze u Europi. Ima čak 5 puta veće poreze nego zemlje naše mediteranske konkurencije. Dakle, naš je cilj smanjiti PDV na ugostiteljstvo na 13% i smanjiti PDV na usluge smještaja na 10%. Jednostavno, kad su u pitanju porez, ali i druge stvari u EU, moramo biti ravnopravni.
Na konvenciji gradske organizacije SDP-a Dubrovnik, Bernardić se dotaknuo i problema europskih cijena u Hrvatskoj koje ne prate europske plaće. Na SDP-ov plan za rast plaća u Hrvatskoj kaže.
Dakle, dizanje poreznog odmjenta od 3800 na 5000 kuna, sve plaće u Hrvatskoj bi rasle za minimalno 500 kuna. Minimalna plaća u Hrvatskoj ne smije biti ispod 4000 kuna neto. A daljim rasterećenjem troškova rada, SDP ima plan tako da plaće u Hrvatskoj rastu prema plaćama kakve su u EU. To jednostavno mora biti naš cilj, jer bez većih plaća nema ostanka ljudi u Hrvatskoj.
Media servis Vijesti plus.
Jednomjesečna beba koju je u podravskom naselju Repaš ugrizla doga i dalje je životno ugrožena. Protiv oca djevojčice i vlasnika psa bit će podnesena kaznena prijava. Doznajemo kakve okolnosti mogu prouzročiti ovakav napad psa.
Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad ocem jednomjesečne djevojčice koju je teško ozlijedila argentinska doga. Napad se dogodio jučer oko 14 sati u spavačoj sobi obiteljske kuće, rekla je za Media Servis glasnogovornica policijske postaje Koprivničko-križevačke Dijana Žagar.
Dijete je zadobilo teške tjelesne ozljede i prevezeno je u kliniku za dječje bolesti Zagreb. Pas je vlasništvo 45-godišnjeg oca djeteta i zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela povreda djetetovih prava protiv 45-godišnjeg oca biti će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
Djevojčica je prebačena u kliniku za dječje bolesti Zagreb gdje je operirana. Trenutno se nalazi u jedinici intenzivne njege, a o njezinom stanju za Media Servis govori ravnatelj klinike Goran Rojić.
Takva vrsta ozljeda i takva težina ozljeda, dakle moždanih osjetljivih struktura, vrlo rane dječje dobi, to su životno ugrožavajuće ozljede, međutim vrlo je rana faza, postoperativno nije prošlo ni 24 sata od neurokirurškog zahvata, tako da bilo kakve prognoze su nezahvalne i nemoguće, ali medicinski je apsolutno sve poduzeto što je u našoj moći i naravno da se i dalje radi sve ono što je moguće.
Zašto je pas napao bebu s kojom već nešto više od mjesec dana živi u istoj kući? Stručnjakinja za obuku pasa Ana Odak napominje da agresivnost nije pasminski određena, no pas može napasti zbog straha ili obrane, pogotovo ako na dolazak novog člana u obitelj nije bio adekvatno pripremljen. Okidač može biti i bebin plač koji psa uzbudi.
Znači, kad kažem riječ uzbudi, baš stvarno mislim tu riječ, jer je beba proizvodi isto kao i mali psi često nekakve pizgutave zvukove koji psu mogu zvučati isto kao zapravo nekakva divljač, to je prva stvar, a druga stvar, malo dijete, što nam je apsolutno poznato, ima apsolutno drugačiji miris od odrasle osobe, jel? Tako da je moguće da se pas uzbudi u slučaju da ne zna šta da radi sa tom svojom emocijom, on može krenuti u nekom smjeru, u ovom slučaju, nažalost, obzirom da psi imaju zube, to tumačimo naravno kao agresivno ponašanje.
Apsolutno, nikada pas i beba ne bi smjeli biti sami bez nadzora. Također, beba ne bi smjela biti u razini do koje pas može skočiti, dodaje Odak.
Također, u trenucima kad bebe već počinju puzati, znači pas bi trebao biti ili onemogućen da odmah dođe do djeteta, znači da vidi to kretanje, dijete se kreće jako nepravilno, može pasti na psa. Znači, često u tim situacijama mi očekujemo da pas prihvati tu situaciju jer je to naše dijete. A psu je to jedno malo neobično biće koje se kreće čudno i možda pada na njega, vuče ga za uho, video snimke kao što su jahanje životinje, znači to je sve neprimjereno ponašanje prema životinji ili u ovom slučaju našem psu.
Za Media Servis Marina Vraneković.
Media Servis Vijesti plus.
Islamska država poražena je i na posljednjem dijelu teritorija u Baguzu u Siriji, objavile su sirijske demokratske snage. Iako poraz Islamske države u Baguzu označava kraj vlasti nad džihadističkom državom, ta skupina i dalje predstavlja prijetnju. Neki njezini borci i dalje su u pustinji u središtu Sirije. Sirijski veleposlanik pri UN-u Bashar Džafari u petak je ustvrdio da Islamska država nije gotova u Siriji, poručivši da se protiv nje istinski bore vlada u Damasku uz potporu Rusije i Irana, a ne SAD-a. Više desetaka tisuća ljudi izašlo je na ulice Londona tražeći novi referendum o Brexitu u vrijeme dok parlament traži izlaz iz slijepe ulice u kojoj se našao razvod Britanije od Europske unije. Do demonstracija dolazi nakon što je EU pristala na odgodu izlaska Britanije. Podsjetimo, premijerka Theresa May u više navrata odbacila pozive na drugi referendum unatoč tome što se parlament do sad nije dogovorio o izlasku. Dodajmo tome da je broj potpisnika peticije kojom se poziva britansku vladu da povuče članak 50 o izlasku iz EU narastao na više od 4 milijuna. Žuti prsluci i ove su subote izašli na ulice francuskih gradova 19. vikend za redom. U Parizu je uhićena 31 osoba te je održano više odvojenih prosvjeda. Uhićenja je bilo i u južnome francuskom gradu Nici, javlja Indeks. S obzirom na to da su Elizejske poljane i obližnje pariške četvrti više puta tijekom prosvjeda bile poprište nasilja i pljački, vlasti su ondje zabranile okupljanja i demonstracije. Slične zabrane vrijede i za gradove poput Toulouse, Marseja i Nice. Inače, francuski ministri su pojačali retoriku nazivajući sudionike prosvjeda izgrednicima, a ne prosvjednicima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je danas presudu Radovanu Karadžiću. Poručio je da je Republika Srpska dejtonska i ustavna kategorija i da presuda ne može značiti njezino ukidanje.
Onima koji maštaju da presuda Radovanu Karadžiću može da znači ukidanje Republike Srpske, moj odgovor je da je Republika Srpska dejtonska i ustavna kategorija, a u skladu sa Dejtonskim sporazumom jedan od garanta provođenja Dejtonskog sporazuma Republika Srbija neće biti nikakvog ukidanja Republike Srpske. Dakle, to je centralno i apsolutno najvažnije pitanje i to vam je reakcija Republike Srbije.
Media servis Vijesti plus.
Međunarodni je dan narcisa posvećen borbi protiv raka i ove se godine diljem zemlje obilježio javnozdravstvenim akcijama o važnosti preventivnih pregleda kako bi se na vrijeme otkrio rak dojke. Hrvatska je među europskim zemljama u vrhu po smrtnosti od raka dojke, a bolest je sve češća i kod mlađih žena. Poznate osobe iz društvenog, političkog i sportskog života na Zagrebačkom Cvjetnom trgu tradicionalno su dijelile narcise te prikupljale donacije za rad udruga koje pomažu oboljelima i senzibiliziraju javnost o toj temi, ukazujući na važnost preventivnih pregleda. Hrvatska od svih 28 članica EU drži drugo mjesto sa stopom smrtnosti u 2015. godini od 335,7 na 100 tisuća stanovnika, a prva je Mađarska. Ministar zdravstva Milan Kujundžić istaknuo je kako se akcijom šalje poruka važnosti borbe protiv karcinoma.
Zadnjih godina, zahvaljujući screeningu, odazivu žena na mamografije, smanjuje se smrtnost od karcinoma dojke. Međutim, to nijukom slučaju nije znak da smijemo stati, trebamo nastaviti i vjerujem da će smrtnost od karcinoma dojke godinama koje su pred nama biti manja.
Sport.
Hrvatski nogometaši uspješno su krenuli u kvalifikacije za Euro 2020. Na Maksimiru je u četvrtak pao Azerbajdžan s 2-1, a sutra vatreni gostuju u Budimpešti kod Mađarske u drugom kolu skupine E. Hrvatska je do sada 7 puta odmjerila snage sa susjedima i pritom upisala 3 pobjede i 4 remija. Mađari su u prvom kolu kvalifikacija poraženi u Slovačkoj 2-0, ali izbornik Zlatko Dalić napomenuo je da su dobro igrali i da vatreno očekuje puno teži posao nego u Zagrebu.
Idemo sa dobrom atmosferom sa 3 boda, sigurno se vraćaju momčad Brozović, Rebić i Lovren, imat ćemo širi izbor igrača, imat ćemo kvalitetniji, bit će sigurno malo promjena u ekipi, ali to tako idemo tamo napraviti dobar rezultat. Mi smo favoriti u svakoj utakmici, vice prvaci svijeta i tako moramo to raditi, tako moramo se postaviti i graditi tu našu igru.
Srebrne iz Rusije očekuje rasprodan stadion, a kapetan Hrvatske i najbolji igrač svijeta Luka Modrić svjestan je da su Mađari puno ozbiljniji od Azera.
Pa isto nas očekuje jedna teška utakmica. Ja se nadam da ćemo imati puno više prostora, da će igrati otvorenije nego što je to igra Azerbejdžana. Moramo biti pravi, ja se nadam pozitivnom rezultatu.
Mađarski izbornik Marko Rossi rekao je da protiv vatrenih moraju igrati agresivno. Utakmica je na rasporedu u 18 sati. Rukometaši Zagreba u areni igraju prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv skopskog Vardara. Trener Branko Tamše.
Jaka, teška utakmica. Ja mogu obećati da ćemo mi svi skupa napraviti sve da se pokažemo u pravom izdajanju na toj utakmici i nadam se stvarno pozitivnom rezultatu, ali prije svega moramo odigrati kako se spremamo, doći do tog nekog optimuma.
Plinari će na put prema četvrtfinalu krenuti u 20:30 sati. Borna Čorić plasirao se u treće kolo ATP Masters 1000 turnira u Miami uskladivši Španjolca Buenosa 7-6, 0-6 i 6-2. Zagrepčanin će za osminu finala igrati protiv Francuza Šardija. Prvi reket Hrvatske Marin Čilić drugo kolo igra oko 19 sati protiv Rusa Rublava. Na istome turniru u ženskoj konkurenciji Petra Martić nije uspjela ući u treće kolo. Bolje od nje bila je peta nositeljica Čehinja Pliškova sa 6-3 i 6-4, dok će naša najbolja tenisačica Dona Vekić također imati težak posao u drugome kolu. Osjećanka za prolaz igra protiv još jedne Čehinje, druge igračice svijeta Petre Kvitove. Za kraj napomenimo da su hrvatske rukometašice slavile protiv Češke 30-24 u sklopu prijateljskog turnira HEP Croatia Cup. Izbornik Nenad Šoštarić.
Išli smo na tragu ono što smo rekli, dubokozonska formacija, jer Češka ima izuzetno pucače sa vanjskih pozicija i osnovna stvar koju mi želimo ovdje je da se stekne pobjednički mentalitet.
Večeras u 20 sati naše rukometašice u Poreču igraju protiv Austrije. Za Media Servis, Niko Babajko.
Na kraju ponovimo, rejting nam više nije smeće, premijer zadovoljan, a oporba kritična.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Vijesti uredio i vodio Damon Balenović.